จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของประชาชนการเสริมสร้างสุขภาพและวิทยาการก้าวหน้าทางด้านการรักษาพยาบาลในชื่อของรายการว่าพบสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ออกอากาศในวันศุกร์ที่2และ4ของเดือนนะคะซึ่งเป็นรายการที่ร่วมมือกันผลิตระหว่างสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์กับสำนักเทคโนโลยีการศึกษาและท่านวิทยากรที่จะมาให้ความรู้ก็จะเป็นหน้าที่ของคณาจารย์จากสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและในสัปดาห์นี้นะคะจะเป็นวิทยากรท่านใดนั้นขอเชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะ
สวัสดีค่ะดิฉันรองศาสตราจารย์ดร.ศรีนวลสถิตวิทยานันท์นะคะจะมาพบท่านผู้ฟังในหัวชื่อเรื่องนะคะว่าสูงวัยอย่างผาสุกนะคะบุคคลเราเนี่ยเมื่อถึงวัยหนึ่งก็จะต้องเป็นวัยผู้สูงอายุก็คือเมื่ออายุครบ60ปีหรือว่ามีวัยใกล้เคียงกับ60ปีหรือมากกว่า60ปีก็ตามในวัยที่จะเตรียมพร้อมที่จะเข้าสู่วัยสูงอายุเนี่ยเราต้องตระหนักถึงที่จะมีการดำรงชีวิตอย่างไรจึงจะมีความผาสุกได้นะคะในวัยสูงอายุบางคนเนี่ยจะท้อแท้รู้สึกว่าตัวเองเสื่อมลงก็จะรู้สึกท้อแท้ถดถอยลงนะคะเราจะต้องสามารถที่จะดำรงอายุวัยของเราเนี่ยให้มีอายุยืนต่อไปอย่างมีความสุขนะคะไม่เป็นเรื่องที่จะเหลือวิสัยนะคะที่เราจะมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขซึ่งเราเรียกว่าเป็นวัยทองหรือมีชีวิตอย่างมีคุณค่านะคะการที่จะทำให้ชีวิตของเรานั้นมีชีวิตอย่างมีคุณค่านั้นหรือมีความสุขนั้นทำได้หลายวิธีที่สำคัญก็คือการมีสุขภาพแข็งแรงมีจิตใจที่เบิกบานและมีสังคมที่ดีแต่การที่จะเกิดเหตุมีสุขภาพแข็งแรงจิตใจดีและสังคมดีนั้นเนี่ยก่อนที่จะไปถึงเนื้อหาในรายละเอียดนะคะดิฉันจะขอกล่าวถึงความเป็นมาการเปลี่ยนแปลงในวัยสูงอายุสักหน่อยหนึ่งนะคะเพื่อที่จะได้พูดกันต่อไปอย่างเข้าใจได้ดียิ่งขึ้นนะคะผู้สูงอายุเนี่ยเมื่อถึงวัยหนึ่งนะคะอาจจะก่อน60ปีเล็กน้อยหรือ60ปีแล้วเนี่ยนะคะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะในทางด้านร่างกายหลายประการในทางที่เสื่อมลงและจากการศึกษาเนี่ยคะมีการวิจัยพบว่าเมื่อมีอายุมากขึ้นเซลล์จะมีการแบ่งตัวลดลงเรื่อยๆแล้วก็หยุดการแบ่งตัวไปทำให้เกิดความเสื่อมของอวัยวะต่างๆซึ่งเราเห็นได้จากปรากฏที่เราเห็นจากผิวหนังผิวที่ใบหน้ามีริ้วรอยมากขึ้นนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะคะนอกจากจะเห็นที่ปรากฏทางผิวหนังเรายังจะมีการเปลี่ยนแปลงอวัยวะภายในร่างกายด้วยการที่อวัยวะภายในร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงทำงานเสื่อมลงนั้นก็เกิดจากความเชื่อหลายๆประการนะคะโดยมีงานวิจัยสนับสนุนเช่นในเรื่องสารอนุมูลอิสระนะคะเรามีความเชื่อกันว่าสารอนุมูลอิสระเนี่ยเกิดขึ้นจากกระบวนการเผาผลาญอาหารและก็กระบวนการหายใจซึ่งมันบกพร่องไปบางส่วนเช่นการหายใจที่มีติดขัดหรือมีพอลูชันมากเนี่ยก็ทำให้เกิดผลเสียต่อโครงสร้างและการทำหน้าที่ของเซลล์ทำหน้าที่ไม่ได้ดังเดิมเหมือนในวัยหนุ่มสาวนะคะแล้วก็จากการวิจัยพบว่าวิตามินอีและวิตามินซีเนี่ยจะช่วยต้านสารอนุมูลอิสระเหล่านี้ช่วยยืดอายุของเซลล์ให้นานขึ้นให้อยู่ได้มีอายุได้นานขึ้นกว่าปกติซึ่งไม่เสื่อมไปตามวัยได้เร็วนักนะคะฉะนั้นเราจึงนิยมรับประทานวิตามินอีและวิตามินซีในจำนวนที่พอเหมาะนะคะที่จะช่วยให้อายุของเซลล์และก็ชีวิตของเราได้ยืดยาวมากขึ้นนะคะนอกจากนี้ยังพบว่าการเชื่อมไขว้หรือเชื่อมตามขวางของเนื้อเยื่อของร่างกายทำให้เกิดความยืดหยุ่นของเนื้อเยื่อเนี่ยลดลงทำให้เนื้อเยื่อเนี่ยเกิดการติดแข็งจะเห็นได้จากในคนที่สูงอายุเนี่ยจะมีหลอดเลือดติดแข็งที่เรียกว่าอาร์เทโรสเคโรซิสหรือกระดูกรวมทั้งกระดูกอ่อนเนี่ยก็มีความยืดหยุ่นลดลงนะคะมีฟันหักกระดูกหักได้ง่ายรวมทั้งอวัยวะต่างๆที่เป็นท่อเช่นท่อน้ำตา หลอดเลือดนะคะท่อของต่อมต่างๆของร่างกายก็จะตีบแคบลงนะคะทำให้อวัยวะต่างๆเหล่านั้นที่มีท่อหรือหลอดเลือดรวมทั้งหมดของร่างกายเรานั้นน่ะมีความผิดปกติเกิดขึ้นได้ฉะนั้นเนี่ยการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เราต้องได้รับการดูแลช่วยเหลือและก็บรรเทาโดยการรับประทานอาหารนะคะที่ถูกต้องการออกกำลังกายนะคะเดี๋ยวที่ท่านจะมาพูดในรายละเอียดของตรงนี้อีกครั้งหนึ่งเรากลับมาที่การเปลี่ยนแปลงของร่างกายเหล่านี้มีผลทำให้ร่างกายอวัยวะต่างๆทุกระบบเนี่ยทำงานเสื่อมลงนะคะในโดยเฉพาะถ้าผู้สูงอายุนั้นมีโรคเบาหวานนะคะและความดันด้วยเนี่ยร่างกายก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เสื่อมลงได้อย่างเร็วมากขึ้นผู้ที่เป็นเบาหวานเนี่ยก็จะมีโอกาสเป็นโรคหัวใจโรคสมองจากเนื่องจากหลอดเลือดสมองตีบแคบลงเนี่ยมากทำให้เกิดโรคหัวใจขาดเลือดโรคอัมพาตอัมพฤกษ์จากเนื่องจากหลอดเลือดของสมองตีบแล้วก็บางคนอาจจะมีโรคไตวายซึ่งโรคเหล่านี้เป็นโรคที่น่ากลัวคนสูงอายุส่วนใหญ่ก็จะรู้สึกกลัวไม่อยากให้เกิดโรคเหล่านี้กับตัวเองนะคะนั้นสิ่งสำคัญของการรักษาสุขภาพให้มีอายุยืนยาวและอยู่ได้อย่างมีความสุขนั้นน่ะก็จะต้องปัดปอดจากโรคภัยไข้เจ็บหรือมีน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้สิ่งที่จะช่วยได้ก็คือเรื่องของอาหารและโภชนาการนะคะการออกกำลังกายการบริหารร่างกายอย่างฉลาดนะคะการพักผ่อนได้อย่างเพียงพอหรือพักผ่อนได้อย่างแท้จริงรวมทั้งการงดสิ่งเสพติดต่างๆนะคะซึ่งเดี๋ยวที่ฉันจะกล่าวในรายละเอียดรวมทั้งการมีภาวะจิตใจที่ดีมีอารมณ์ดีมีการตรวจรักษาสุขภาพเป็นประจำเหล่านี้ก็จะช่วยรักษาดุลยภาพแห่งชีวิตให้มีอายุยืนยาวขึ้นได้นะคะดิฉันจะมาลงในรายละเอียดเรื่องแรกนะคะก็คือเรื่องอาหารและโภชนาการที่ดีเป็นที่ยอมรับนะคะว่าอาหารเนี่ยมีอิทธิพลต่อร่างกายของคนเราทุกคนอาหารสามารถทำให้ร่างกายแข็งแรงนะคะรักษาโรคได้นะคะแต่การรับประทานอาหารที่ไม่ถูกวิธีหรือไม่ถูกประเภทหรือ เลือกรับประทานอาหารไม่เหมาะสมเนี่ยก็จะทำให้เกิดโรคได้เช่นกันนะคะการฉะนั้นการเลือกอาหารที่เหมาะสมจึงมีความจำเป็นอย่างมากที่จะช่วยให้สุขภาพของร่างกายดีขึ้นมีจิตใจและอารมณ์ที่เป็นสุขนะคะผู้สูงอายุควรรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่นะคะหมู่แรกนะคะก็คืออาหารประเภทเนื้อสัตว์อาหารประเภทนี้นะคะจะรวมถึงพวกนอกจากเนื้อสัตว์ทุกชนิดจะรวมถึงนมไข่ถั่วซึ่งเป็นอาหารที่มีโปรตีนนะคะเป็นหลักช่วยในการเสริมสร้างเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อของร่างกายช่วยเพิ่มภูมิต้านทานและร่างกายทำให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นผู้สูงอายุจำเป็นต้องรับประทานอาหารกลุ่มนี้ให้เพียงพอนะคะถ้าไม่ชอบรับประทานเนื้อสัตว์นะคะอย่างน้อยควรรับประทานเนื้อปลานะคะผู้สูงอายุควรรับประทานอาหารที่มีโปรตีนจากเนื้อปลาให้เพียงพอนะคะถ้าทานเนื้อสัตว์ประเภทอื่นก็ควรต้มให้เปื่อยหรือสับให้ละเอียดนะคะรับประทานไข่บ้างถ้าไม่มีข้อห้ามไม่มีโรคหัวใจรับประทานได้สัปดาห์ละไม่เกิน3ฟองนะคะถ้ามีโรคหัวใจหรือคอเลสเตอรอลสูงนะคะอาจจะปรึกษาแพทย์อาจให้งดหรือรับประทานให้น้อยลงหรือรับประทานเพียงสัปดาห์ละ1ฟองเท่านั้นนอกจากนี้เนี่ยนะคะไข่ขาวค่ะไข่ขาวเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับผู้สูงอายุเนื่องจากไข่ขาวมีโปรตีนคุณภาพดีเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพสูงควรรับประทานทุกวันนะคะดื่มนมนะคะอย่างน้อยวันละ1แก้วถ้าดื่มนมไม่ได้ก็ดื่มน้ำนมถั่วเหลืองหรือน้ำเต้าหู้นั้นนะคะแทน1แก้วอย่างน้อยอีกอาหารอีกหมู่นึงที่สำคัญคืออาหารหมู่ข้าวอาหารหมู่ข้าวเนี่ยจะรวมอาหารพวกแป้งนะคะน้ำตาลเผือกมันนะคะอาหารกลุ่มนี้เนี่ยจะให้พลังงานเป็นหลักอาหารหมู่นี้เนี่ยจะไม่รับประทานมากจนเกินไปนะคะเพราะว่าถ้ารับประทานมากเกินไปเนี่ยจะทำให้อ้วนเพราะอาหารหมู่นี้จะสะสมไว้เป็นไขมันได้นะคะผู้สูงอายุควรรับประทานอาหารหมู่นี้น้อยลงนะคะเพราะว่าผู้สูงอายุเนี่ยต้องการพลังงานจำกัด
เพราะอาหารนี้ให้พลังงานถ้าเราใช้ไม่หมดเนี่ยก็จะไปสะสมทำให้เกิดโรคอ้วนขึ้นได้นะคะผู้สูงอายุเนี่ยควรรับประทานอาหารข้าวมื้อละ1จาน1จานนะคะประมาณ1ถ้วยหรือ2ทัพพีเล็กเท่านั้นไม่รับประทานมากเกินนะคะโดยเฉพาะถ้ามีเบาหวานต้องระมัดระวังน้ำตาลงดอาหารหวานทุกชนิดนะคะโดยเฉพาะอาหารที่หวานจัดนะคะแล้วก็อาหารที่มีไขมันก็ควรจะงดเช่นทองหยิบนะคะทองหยอดขนมว่าแกงกล้วยบวชชีขนมเค้กหรือเค้กที่มีครีมเครื่องดื่มทุกชนิดที่มีน้ำตาลนะคะไม่ควรใส่น้ำตาลมากไม่ควรใส่น้ำตาลหรือเติมน้ำตาลลงไปในเครื่องดื่มเพราะน้ำตาล1ช้อนชาให้พลังงานถึง20กิโลแคลอรี่นะคะฉะนั้นจะต้องระมัดระวังอาหารในกลุ่มนี้ไม่รับประทานจนมากเกินไปอีกกลุ่มนึงคือไขมันไขมันเนี่ยจะให้พลังงานแก่ร่างกายนะคะไขมันที่เราได้ส่วนใหญ่ก็จากพวกน้ำมันพืชน้ำมันสัตว์นะคะอาหารไขมันเนี่ยแบ่งออกเป็น2ประเภทคือไขมันอิ่มตัวนะคะกับไขมันไม่อิ่มตัวไขมันอิ่มตัวเนี่ยเป็นไขมันชนิดไม่ดีนะคะที่เราเรียกว่า HDL เป็นไขมันที่ควรหลีกเลี่ยงนะคะเพราะว่าจะทำให้มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจขาดเลือดนะคะไขมันชนิดนี้เนี่ยมีมากในไขมันจากสัตว์รวมทั้งน้ำมันปาล์มซึ่งเป็นน้ำมันพืชด้วยนะคะเราจะเข้าใจว่าน้ำมันปาล์มเป็นน้ำมันพืชรับประทานได้นะคะผู้สูงอายุไม่ควรรับประทานน้ำมันปาล์มเป็นอย่างยิ่งนะคะน้ำมันมะพร้าวกะทิเนยครีมชีสน้ำมันหมูน้ำมันวัวน้ำมันไก่ไม่ควรรับประทานเป็นอย่างยิ่งนะคะเราควรรับประทานไขมันที่ไม่อิ่มตัวนะคะไขมันไม่อิ่มตัวเป็นไขมันที่ร่างกายสร้างไม่ได้แล้วก็มีประโยชน์มากที่เราเรียกว่า LDL นะคะมีประโยชน์มากช่วยในการลดระดับคอเลสเตอรอลนะคะไขมันชนิดไม่ไขมันชนิดนี้เนี่ยนะคะแบ่งออกเป็น2ชนิดด้วยกันนะคะเป็นไขมันที่อิ่มตัวชนิดตำแหน่งเดียวกับหลายตำแหน่งซึ่งเราจะไม่ลงลึกเพียงแต่ว่าอยากจะให้ทุกท่านจำให้ได้ว่าน้ำมันพืชที่ดีและควรจะใช้ก็คือน้ำมันลำข้าวจะใช้ในการทอดเหมาะสมที่สุดนะคะแล้วก็ใช้น้ำมันข้าวโพดหรือน้ำมันถั่วเหลืองนะคะใช้ในการผัดนะคะน้ำมันลำข้าวเนี่ยใช้ทอดได้แล้วก็ผัดได้แต่ถ้าจะแยกประเภทนะคะก็ควรจะใช้น้ำมันลำข้าวในการทอดนะคะน้ำมันข้าวเป็นน้ำมันที่ราคาไม่แพงแล้วก็มีประโยชน์ดีกว่าน้ำมันอย่างอื่นๆเพราะว่าราคาประหยัดแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้ใช้ได้ทอดได้ผัดได้นะคะน้ำมันข้าวโพดน้ำมันถั่วเหลืองนะคะใช้ในการผัดนะคะที่ง่ายๆก็คือจำไว้ว่าน้ำมันลำข้าวใช้ทอดหรือผัดได้แล้วก็น้ำมันข้าวโพดถั่วเหลืองและน้ำมันอื่นๆเช่นน้ำมันทานตะวันน้ำมันเมล็ดทานตะวันน้ำมันดอกคำฝอยน้ำมันข้าวโพดนะคะน้ำมันถั่วลิสงเหล่านั้นใช้ควรจะใช้ผัดไม่ควรจะใช้ทอดนะคะเอาอย่างจำง่ายๆอย่างนี้แล้วก็น้ำมันที่ควรหลีกเลี่ยงนะคะคือน้ำมันหมูน้ำมันมะพร้าวย้ำนะคะน้ำมันปาล์มหมูติดมันนะคะเนื้อวัวติดมันหมูกรอบหนังเป็ดหนังไก่เนยครีมรวมทั้งแคบหมูนะคะมีไขมันเยอะนะคะอาหารที่มีคอเลสเตอรอลสูงควรหลีกเลี่ยงนะคะโดยเฉพาะคนที่สูงวัยหรือคนที่อายุเกิน40แล้วก็คือเครื่องในสัตว์ไข่แดงไข่ปลานะคะปลาหมึกหอยนางรมนะคะมันกุ้งนะคะมันปลานะคะครีมเนยขนมอบต่างๆที่ใช้เนยนะคะอย่าคิดว่าเนยเป็นของดีไม่ใช่ค่ะไม่ควรรับประทานนะคะแล้วก็ไข่แดงจำไว้ให้ดีนะคะปลาหมึกหอยนางรมไม่ควรรับประทานนะคะแล้วก็อีกชนิดหนึ่งก็คืออาหารที่มีไตรกลีเซอไรด์มากควรหลีกเลี่ยงก็คืออาหารทอดทุกชนิดอาหารอบที่มีไขมันมากน้ำตาลขนมหวานทุกชนิดผลไม้หวานจัดนะคะผลไม้แห้งผลไม้กวนนะคะเครื่องดื่มที่มีรสหวานนะคะน้ำอัดลมน้ำผลไม้ที่มีรสหวานหรือผสมน้ำตาลและก็เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทั้งหลายนะคะเหล้าเบียร์ มีไตรกลีเซอไรด์สูงอันนี้ก็จะเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่จะทำให้หลอดเลือดเนี่ยตีบตันแล้วก็เกิดโรคหัวใจแล้วก็อัมพาตอัมพฤกษ์รวมทั้งโรคไตได้นั่นนะคะสิ่งที่ดิฉันพูดทั้งหมดเนี่ยนะคะคงจะต้องพยายามที่จะจำแล้วก็ศึกษาถ้าไม่มั่นใจนะคะค่ะว่าจะต้องหลีกเลี่ยงอะไรบ้างนะคะอาหารพวกผักนะคะหมู่ที่4นะคะผักเนี่ยจะมีประโยชน์เป็นส่วนใหญ่เพราะว่าผักเนี่ยจะมีวิตามินและเกลือแร่หลายชนิดเช่นวิตามินซีวิตามินอีเบต้าแคโรทีนกรดโฟลิกนะคะเหล็กแคลเซียมโพแทสเซียมแล้วก็ใยอาหารแล้วก็มีสารไฟโตเคมีคอลนะคะซึ่งช่วยป้องกันโรคหัวใจขาดเลือดและโรคมะเร็งทำให้ร่างกายแข็งแรงท้องไม่ผูกแล้วก็ไม่อ้วนด้วยผักที่ผู้สูงอายุควรรับประทานนะคะก็คือผักใบเขียวรับประทานได้ทุกชนิดเลยเช่นผักบุ้งคะน้าตำลึงผักเขียวมะเขือถั่วแขกถั่วฝักยาวแตงกวาแล้วก็ผักสีเหลืองสีแดงเช่นฟักทองพริกหวานรับประทานได้มากไม่จำกัดนะคะค่ะแต่ถ้ามีโรคไตนะคะต้องระมัดระวังผักที่มีโพแทสเซียมสูงนะคะเช่นผักโขมนะคะหน่อไม้ฝรั่งดอกกระหล่ำบรอกโคลี่แครอทนะคะคะน้ากวางตุ้งขึ้นไชเหล่านี้นะคะจะต้องระมัดระวังนะคะอีกหมู่หนึ่งนะคะหมู่ที่5คือหมู่ผลไม้ผลไม้เนี่ยจะมีวิตามินและเกลือแร่ใยอาหารแล้วก็น้ำตาลแต่ผลไม้ใช่บางชนิดมีน้ำตาลมากนะคะผู้สูงอายุเนี่ยสามารถทานผลไม้ได้ทุกชนิดยกเว้นอาหารผลไม้ที่มีรสหวานจัดเช่นทุเรียนลำไยขนุนน้อยหน่านะคะแล้วก็ผู้สูงอายุที่มีโรคไตนะคะต้องระมัดระวังอาหารที่มีโพแทสเซียมผลไม้ที่มีโพแทสเซียมสูงนะคะคือทุเรียนกล้วยฝรั่งแล้วก็ชนิดอื่นๆด้วยนะคะต้องฟังคำแนะนำในรายละเอียดนะคะในเรื่องของน้ำต้องดื่มน้ำอย่างเพียงพอนะคะน้ำช่วยขับของเสียออกจากร่างกายช่วยย่อยนะคะช่วยขับถ่ายนะคะการดื่มผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะขาดน้ำนะคะดื่มน้ำไม่พอต้องดื่มน้ำให้ได้อย่างน้อยวันละ 6-8 แก้วทุกวันนะคะถ้าต้องหลีกเลี่ยงอาหารรสเค็มจัดและอาหารรสจัดก็จะทำให้กระหายน้ำมากขึ้นดิฉันจะสรุปหลักการบริโภคอาหารสำหรับผู้สูงอายุสั้นๆก็คือค่ะรับประทานอาหารให้เพียงพอกับความต้องการครบ5หมู่นะคะอันที่2รับประทานอาหารครั้งละน้อยๆแต่บ่อยครั้งหลีกเลี่ยงอาหารที่ทำให้เกิดแก๊สและท้องผูกนะคะผู้สูงวัยรับประทานอาหารน้อยลงจะทำให้อายุยืนยาวขึ้นแต่ต้องระวังไม่ให้ขาดอาหารนะคะลักษณะอาหารต้องอ่อนนุ่มนะคะย่อยง่ายรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่แล้วบัดระวังอาหารที่มีสารพิษเจือปนแล้วก็สารบูดนะคะมีสารกันบูดผงชูรสต้องหลีกเลี่ยงไม่รับประทานอาหารรสจัดนะคะงดเครื่องดื่มชากาแฟงดการสูบบุหรี่แล้วก็แอลกอฮอล์นะคะแล้วก็ดื่มน้ำให้เพียงพอวันละ 6-8 แก้วนะคะรับประทานอาหารให้ครบทุกประเภทนะคะไขมันเลือกไขมันให้ถูกต้องแล้วก็ไม่รับประทานเนื้อสัตว์ติดมันนะคะไม่รับประทานอาหารไขมันสูงเกินไปนะคะแล้วก็อาหารพวกทอดแล้วไม่รับประทานผลไม้ที่มีรสหวานจัดนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ผู้สูงอายุต้องพึงระวังในเรื่องอาหารนะคะตอนนี้จะพักสักครู่นะคะเดี๋ยวจะมากล่าวต่อไปในเรื่องของการออกกำลังกายและปัจจัยอื่นๆเกี่ยวกับเรื่องของการพักผ่อนค่ะพักสักครู่เดี๋ยวพบกันใหม่ค่ะ
ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการพบสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ออกอากาศทุกวันศุกร์ที่2และ4ของเดือนตั้งแต่เวลา 15:20 นถึง 16:00 น
ค่ะก็มาพูดต่อถึงเรื่องสูงวัยอย่างผาสุกได้อย่างไรนะคะเมื่อกี้นี้ดิฉันได้กล่าวไปถึงเรื่องการเลือกอาหารและการบริโภคที่ถูกวิธีต่อไปเราจะกล่าวถึงการออกกำลังกายนะคะผู้สูงอายุเนี่ยนะคะ ควรจะออกกำลังกายสม่ำเสมอเพราะว่าการออกกำลังกายจะทำให้หัวใจมีสุขภาพดีขึ้นช่วยลดความดันโลหิตลดไขมันในเลือดนะคะการออกกำลังกายจะช่วยเพิ่มไขมันชนิดดีนะคะแล้วก็ลดไขมันชนิดไม่ดีนะคะลงดังนั้นจากการศึกษาพบว่าผู้ที่ทำงานนะใช้กำลังพอเหมาะนะคะแล้วก็ออกหรือว่าออกกำลังกายสม่ำเสมอเนี่ยจะเป็นโรคหัวใจน้อยกว่าคนที่ทำงานนั่งโต๊ะหรือออกกำลังกายหรือไม่ค่อยออกกำลังกายนะคะฉะนั้นผู้สูงอายุก็ควรจะออกกำลังกายสม่ำเสมออย่างน้อยวันละ3ครั้งครั้งหนึ่งให้ได้สัก30นาทีนะคะเป็นอย่างน้อยนะคะทีนี้จะกล่าวถึงการออกกำลังกายอย่างมีคุณภาพทำได้อย่างไรนะคะผู้สูงอายุเนี่ยต้องเลือกวิธีออกกำลังกายที่เหมาะสมแต่ละวัยโดยใช้หลักที่สำคัญคือไม่ออกกำลังกายจนเหนื่อยเกินไปแล้วก็ไม่ออกกำลังกายที่ทำให้ร่างกายเกิดความเจ็บปวดนะคะไม่เลือกออกกำลังกายที่รุนแรงนะคะแล้วก็เมื่อเหนื่อยจะต้องพักนะคะออกเมื่อขณะที่ออกกำลังกายเมื่อรู้สึกเหนื่อยนะคะเหนื่อยมากเกินไปแล้วนะคะจะต้องค่อยๆลดกำลังออกการออกกำลังกายลงแล้วก็พักนะคะ เลือกวิธีการออกกำลังกายที่เหมาะสมเช่นเดินเร็วหรือว่ายน้ำจะได้ประโยชน์มากนะคะการวิ่งหรือออกกำลังกายที่แอโรบิกเนี่ยไม่เหมาะสำหรับผู้สูงวัยนะคะการวิ่งเนี่ยไม่เหมาะเนื่องจากว่าทำให้ข้อเข่าเสื่อมนะคะแล้วก็แอโรบิกเนี่ยเป็นการออกกำลังกายที่อาจจะเหนื่อยเกินไปสำหรับผู้สูงอายุแล้วถ้ามีโรคอยู่ด้วยเช่นโรคหัวใจนะคะก็อาจจะทำให้เกิดภาวะโรคหัวใจเฉียบพลันขึ้นได้นะคะนอกจากนี้จะต้องควรจะต้องออกกำลังกายและบริหารร่างกายด้วยการบริหารร่างกายก็โดยการยืดร่างกายนะคะยืดหยุ่นร่างกายในท่าต่างๆให้ครบทุกส่วนนะคะทำซ้ำๆเช่นศีรษะนะคะอาจจะหมุนศีรษะหมุนคอไปทางด้านซ้ายนะแล้วไปด้านขวาสลับกันด้านซ้ายช้าๆ10เที่ยวหรือ5เที่ยวนะคะแล้วค่อยๆเพิ่มขึ้นคอแขนเอวขาเท้านะคะทำให้ครบทุกส่วนของร่างกายโดยทำช้าๆทำซ้ำ 5-10 ครั้งอาจจะใช้ยางยืดหรือกระบองนะคะที่เราเรียกว่าลำกระบองเข้าช่วยนะคะเหล่านี้เนี่ยก็จะช่วยให้ร่างกายเรามีความยืดหยุ่นแล้วก็มีสุขภาพที่ดีขึ้นนะคะทำให้ต่อเนื่องนะคะให้ได้ถ้าทำได้ทุกวันก็จะดีนะคะต่อไปอีกเรื่องนึงนะคะที่จะช่วยให้ผู้สูงอายุมีความผาสุกหรือออกสุขภาพที่ดีก็คือการนอนหลับอย่างเพียงพอนะคะการนอนหลับและพักผ่อนอย่างเพียงพอเนี่ยมีความสำคัญมากสำหรับผู้สูงอายุเพราะการนอนหลับที่สมบูรณ์หรือที่ดีนั้นน่ะเป็นการที่เราจะได้มีการหลับลึกนะคะโดยปกติคนเราเนี่ยนะคะในการนอนหลับเนี่ยจะมีวงจรอยู่5ระยะด้วยกันต่อเนื่องนะคะจนตั้งแต่เริ่มหลับจนกระทั่งนอนเต็มตื่นนอนได้เต็มตื่นการนอนหลับที่สมบูรณ์จะช่วยให้ร่างกายมีการหลั่งฮอร์โมนและสารที่ช่วยให้ร่างกายมีการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอร่างกายมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะสามารถต่อสู้กับเชื้อโรคและก็สิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาในร่างกายได้สิ่งสำคัญก็คือนอนหลับที่สมบูรณ์นั้นจะต้องนอนโดยปราศจากความวิตกกังวลหรือความเครียดนะคะผู้สูงอายุส่วนใหญ่เนี่ยมีความวิตกกังวลแล้วก็เผชิญกับสิ่งที่สูญเสียหรือวิกฤตต่างๆทำให้นอนไม่หลับหรือบางผู้สูงอายุบางท่านเนี่ยฟังข่าวหรือดูละครหรือจะทำให้เกิดความเครียดนะคะทำให้กลางคืนเอาไปคิดต่อนอนไม่หลับนั้นผู้สูงอายุเนี่ยก่อนนอนควรฝึกสมาธิหรือทำจิตให้ว่างนะคะทำให้จิตใจรู้สึกโล่งโปร่งเบาสบายสามารถหลับได้ภายในไม่กี่นาทีและเมื่อหลับก็หลับได้สนิทมากกว่า4ชั่วโมงตื่นขึ้นก็จะรู้สึกสดชื่นนะคะการนอนหลับไม่เพียงพอนั้นนะคะก็จะทำให้ไม่สดชื่นนะคะอ่อนเพลียไม่มีแรงนะการส่งเสริมการนอนหลับให้สมบูรณ์นั้นนะคะจะทำได้อย่างไรนะคะอันที่หนึ่งก็คือออกกำลังกายที่เพียงพอในช่วงกลางวันหรือตอนเย็นนะคะอันที่สองก็คือรับประทานอาหารให้เหมาะสมที่ได้กล่าวมาแล้วแล้วก็ไม่รับประทานอาหารมื้อเย็นใกล้เวลานอน นะคะจนเกินไปควรเว้นระยะห่างประมาณสัก2ชั่วโมงและถ้าหิวก่อนนอนก็รับประทานอาหารเบาๆหรือดื่มนมนะคะไม่เช่นนั้นแล้วจะทำให้ท้องอืดนะคะอาหารไม่ย่อยแล้วก็มีผลเสียต่อร่างกายนะคะหลักประการที่3นะคะการส่งเสริมให้นอนหลับได้สมบูรณ์ก็คือทางด้านจิตใจควรเข้านอนด้วยความรู้สึกสบายใจปราศจากความวิตกกังวลหดหู่หรือเศร้าหมองนะคะความรู้สึกสบายใจแล้วก็พอใจในความสำเร็จของตนเองเนี่ยเป็นความรู้สึกที่ดีเราต้องสร้างขึ้นนะคะฝึกที่จะคิดในสิ่งที่ดีแล้วก็ในช่วงก่อนนอนนะคะฝึกก็ถ้าทำได้ทั้งวันจะเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าความรู้สึกของความรู้สึกความสบายใจและความรู้สึกความสำเร็จในสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าตัวเรามีคุณค่าเกิดความนับถือตนเองนะคะการสวดมนต์ทำสมาธิและแผ่เมตตาก่อนเข้านอนจะช่วยให้เราเนี่ยรู้สึกมีความสุขนะคะแล้วก็นอนหลับได้ดียิ่งขึ้นนะคะนอกจากนี้เนี่ยผู้สูงอายุอาจจะงีบหลับในเวลากลางวันวันละ 2-5 นาทีนะคะจะช่วยให้ร่างกายมีและจิตใจมีความสดชื่นขึ้นนะคะต่อไปเราจะมีเวลาอีกเล็กน้อยนะคะจะกล่าวถึงการมีภาวะจิตใจและมีอารมณ์ที่ดีการรักษาอารมณ์และจิตใจที่ดีเนี่ยนะคะจะช่วยให้เรามีชีวิตชีวาขึ้นการยิ้มแย้มแจ่มใสจะช่วยให้สุขภาพอนามัยดีนะคะจะช่วยให้มีสุขภาพอนามัยที่ดีได้มากขึ้นนะคะการที่มีชีวิตสดชื่นมีความร่าเริงนะคะย่อมทำให้มีอายุยืนยาวนะคะผู้สูงอายุส่วนใหญ่เนี่ยเมื่อกี้ได้กล่าวไปแล้วว่ามีความต้านทานทางด้านร่างกายและจิตใจน้อยลงนะคะเผชิญกับแต่มักจะต้องเผชิญกับวิกฤตการณ์ต่างๆการสูญเสียเพื่อนสูญเสียคู่ครองหรือผู้ที่เป็นที่รักหรือรวมทั้งการมีศักดิ์ศรีด้อยลงสิ่งต่างๆที่กระทบจิตใจนะคะทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยรู้สึกหดหู่นะคะเศร้าหมองวิตกกังวลผู้สูงอายุจะอายุยืนได้จะต้องสามารถปรับตัวได้กับการสูญเสียสามารถปล่อยวางเข้าใจถึงสภาพธรรมชาติว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรยั่งยืนเป็นธรรมชาติของชีวิตจะต้องมีอยู่สิ้นมีอยู่แล้วก็ดับสูญไปนะคะเพื่อที่จะได้ทรงของความรู้สึกที่ดีนะคะนอกจากนี้ผู้สูงอายุควรจะเข้าสมาคมกับบุคคลในวัยเดียวกันและต่างวัยด้วยนะคะจะช่วยให้ผู้สูงอายุเนี่ยมีความรู้สึกที่ดีและรู้สึกมีคุณค่านะคะในแพทย์พันศักดิ์นะคะสุขฤกษ์เนี่ยได้เสนอแนะการปฏิบัติตนสำหรับผู้สูงอายุดังนี้นะคะประการแรกก็คือผู้สูงอายุควรจะมีชีวิตด้วยความรักนะคะให้ความรักแก่คนรอบข้างและสังคมไม่คิดว่าตนเองจะหงอยเหงาไม่มีคนรักไม่เป็นที่ต้องการของคนอื่นให้มองในด้านที่ดีและให้ความรักแก่คนที่อยู่รอบข้างและสังคมนะคะเพิ่มพูนความรักให้แก่คนอื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนอันนี้สำคัญมากนะคะให้ความรักแต่ตนทั้งต่อตนเองและผู้อื่นประการที่สองนะคะลดละเลิกความโกรธและความเกลียดนะคะรวมทั้งความอิจฉาริษยาและอาฆาตผู้อื่นดับความโกรธเกลียดโมโหด้วยความเข้าใจนะคะและให้ความรักความเมตตาต่อคนรอบข้างนะคะจะเน้นในเรื่องของความรักมากนะคะส่วนประการที่3นะคะก็คือพูดดีคิดดีทำดีฝึกที่จะรับฟังและรับรู้ต่อสิ่งต่างๆเลิกรับฟังข่าวสารที่ไม่ดีทั้งหลายโดยเฉพาะก่อนเข้านอนพูดจาเพราะๆกับคนใกล้ชิดทุกคนทำให้มีความสุขเพิ่มขึ้นนะคะนะคะประการที่4ทำตัวให้เป็นประโยชน์นะคะอย่าอยู่อย่างหงอยเหงานะคะหรืออยู่ว่างๆคนเดียวหางานที่ชอบทำนะคะแล้วจะรู้สึกว่าตนเองเนี่ยมีคุณค่ามีความหมายและยังทำประโยชน์ต่อผู้อื่นและทำให้ผู้อื่นเกิดการยอมรับอีกด้วยนะคะผู้สูงอายุเนี่ยควรจะมองว่าตัวเองมีความสามารถอะไรค้นพบนะคะและนำออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อคนอื่นนะคะเอามาสอนคนรุ่นน้องรุ่นเด็กนะคะหรืออย่างน้อยก็สอนร้องเพลงหรือทำกิจกรรมต่างๆที่ทำใ เป็นประโยชน์ต่อสังคมและคนอื่นนะคะท่านก็จะได้รับการยอมรับและมีความสุขและรู้สึกมีคุณค่านะคะประการที่5นะคะเสนอว่าผู้สูงอายุควรจะคบผู้เยาว์นะคะเพื่อที่ว่าชีวิตจะสดใสยิ่งขึ้นเมื่อคบหาสมาคมกับคนที่อ่อนเยาว์กว่านะคะผู้สูงอายุจะรู้สึกว่าได้พบกันคนละครึ่งทางกับวัยรุ่นนะคะซึมซับเอาความร่าเริงของวัยรุ่นเข้าไว้แล้วให้ประสบการณ์และการดำเนินชีวิตที่มีคุณค่ากับผู้กับวัยรุ่นหรือคนที่วัยเด็กกว่านะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นการเกิดความทำให้ผู้สูงอายุนั้นเกิดความสมดุลและมีความผาสุกสุขกายสุขใจมากขึ้นนะคะประการที่6ประการสุดท้ายก็คือผู้สูงอายุควรจะหางานอดิเรกทำนะคะเช่นปลูกต้นไม้ปลูกไม้ดอกไม้ประดับต่างๆเมื่อปลูกต้นไม้เนี่ยจะเห็นผลนะคะใบไม้ที่สวยสดนะคะจะนำความสดชื่นแล้วก็ชีวิตชีวามาให้ผู้สูงอายุเมื่อผลไม้ออกดอกออกผลนะคะก็จะทำให้รู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็คือชีวิตของเรานะคะช่วยให้เรามีความสดชื่นกระปรี้กระเปร่าการเลี้ยงสัตว์นะคะสังเกตดูความน่ารักของสัตว์นะคะการมีชีวิตชีวาของสัตว์นะคะก็จะช่วยให้ผู้สูงอายุรู้สึกว่าชีวิตมีความผาสุกมากขึ้นนะคะผู้สูงอายุควรจะออกกำลังกายที่พอเหมาะด้วยนะคะช่วยให้มีอารมณ์สดใสและหัวใจเป็นสุขนะคะทั้งหมดนี้เนี่ย6ประการนะคะก็คือมีชีวิตอยู่ด้วยความรักนะคะรักตนเองและรักคนรอบข้างเรียนขอซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะจะช่วยให้เรามีความสุขมีความผาสุกนะคะประการที่สองก็คือลดละเลิกความโกรธความเกลียดรวมทั้งอิจฉาริษยาและอาฆาตผู้อื่นนะคะดับความโกรธความเกลียดความโมโหด้วยความเข้าใจนะคะแล้วก็คิดดีพูดดีทำดีรับฟังและรับรู้หรือว่าคิดในทางบวกนั่นเองจะช่วยให้เรามีความผาสุกขึ้นนะคะแล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือทำตัวให้เป็นประโยชน์อย่าอยู่คนเดียวว่างๆนะคะทำประโยชน์ต่อผู้อื่นนะคะแล้วก็เข้าสังคมค่ะเข้าสังคมกับผู้ที่อยู่ในวัยเดียวกันเพื่อให้เราเกิดสังคมนะคะเข้าชมรมผู้สูงอายุก็จะช่วยให้เราได้ไปรู้จักแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้ที่อยู่ในวัยเดียวกันนะคะได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์เรื่องเกี่ยวกับการดูแลตนเองการดำรงชีวิตนะคะแล้วก็คบผู้ที่ยาวกว่าทำให้ชีวิตเราสดใสแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนนะคะประสบการณ์ซึ่งกันและกันทำให้เกิดได้ซึมซับเอาความรื่นเริงของวัยรุ่นมานะคะการปลูกต้นไม้การเลี้ยงสัตว์การออกกำลังกายการทำงานอดิเรกรวมถึงการเล่นดนตรีเหล่านี้จะช่วยให้ผู้สูงวัยเนี่ยมีอารมณ์ที่มีความสุขมีความสดใสและมีหัวใจที่เป็นสุขนะคะฉะนั้นเนี่ยในวัยสูงอายุนะคะควรจะเป็นวัยที่ต้องคำนึงถึงความสุขกายสบายใจและความผาสุกนะคะเผชิญได้ถ้าสร้างชีวิตของเราในวัยนั้นให้เกิดเป็นวัยทองที่มีคุณค่าแก่ตนเองและครอบครัวรวมทั้งสังคมด้วยนะคะผู้สูงอายุควรจะต้องส่งเสริมสุขภาพของตนเองนะคะโดยการตรวจรักษาสุขภาพอย่างสม่ำเสมอนะคะอย่างน้อยทุก6เดือนรวมทั้งหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนะคะการออกกำลังกายการเลือกชนิดอาหารนะคะการพักผ่อนนอนหลับที่ถูกวิธีการเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆนะคะรวมทั้งฟังคำอุทธรณ์จากร่างกายเช่นมีอาการปวดนะคะมีการเจ็บป่วยมีไข้นะคะมีอาการปวดข้อปวดร่างกายปวดศีรษะสิ่งเหล่านี้นะคะผู้สูงอายุจะต้องตระหนักนะคะอย่าคิดว่าการเจ็บป่วยหรืออาการเตือนหรืออุทธรณ์เหล่านั้นเป็นเพียงอาการเล็กน้อยนะคะเพราะว่าการมีอาการเล็กน้อยเหล่านั้นก็จะนำมาซึ่งปัญหาใหญ่ได้เช่นการปวดศีรษะอาจจะเป็นอาการเริ่มต้นของเส้นเลือดสมองแตกนะคะหรือเป็นอัมพาตอัมพฤกษ์ตามมานะคะมีผู้ป่วยหลายรายที่มีอาการศีรษะก็ทานยาแก้ปวดระงับเอาไว้ทำให้อาการไม่ปรากฏผลสุดท้ายก็เสียชีวิตด้วยเส้นเลือดในสมองแตกไม่สามารถช่วยเหลือได้ทันฉะนั้น การรับประทานยาจะต้องควรได้รับคำปรึกษาจากแพทย์เช่นกันนอกจากนี้การรับประทานยาโดยไม่เลือกชนิดที่ถูกต้องไม่ได้รับคำปรึกษาจากแพทย์เช่นการรับประทานยาสมุนไพรบางชนิดจะส่งเสริมทำให้ร่างกายเนี่ยมีความเสื่อมได้นะคะเช่นยาบางชนิดเนี่ยทำให้หลอดเลือดบางลงนะคะทำให้หลอดเลือดบางลงนะคะยาลดไขมันในเลือดของที่เป็นยาแผนโบราณบางชนิดหลอดเลือดบางลงทำให้หลอดเลือดแตกง่ายเช่นกันนะคะก็บางคนก็เสียชีวิตได้ในเวลาไม่ในเวลาอันสั้นโดยไม่สามารถจะแก้ไขได้เลยการรับประทานยาแก้หวัดเป็นประจำแก้ไข้เป็นประจำแก้ปวดเป็นประจำนะคะยาแก้ปวดหลายชนิดเกือบทุกชนิดนะมีอันตรายต่อร่างกายทำให้เกิดตับวายตับแข็งและเป็นโรคร้ายที่เกิดจากตับได้ฉะนั้นผู้สูงอายุต้องศึกษาเกี่ยวกับการรับประทานยาด้วยนะคะการดูแลสุขภาพต้องดูแลให้ดีเพื่อที่จะได้มีชีวิตที่ยืนยาวและก็ค่ะมีภาวะสุขภาพที่ดีขึ้นนะคะนอกจากการดูแลทางด้านร่างกายจิตใจอารมณ์การเข้าสังคมนะคะแล้วก็การดูแลสุขภาพเมื่อมีภาวะการเจ็บป่วยนะคะแม้แต่เพียงเล็กน้อยก็ต้องไปพบแพทย์ตรวจร่างกายเป็นประจำไม่เช่นนั้นแล้วท่านอาจจะไม่สามารถจะมีชีวิตยืนยาวต่อไปได้นะคะนั้นผู้สูงอายุเนี่ยค่ะจะต้องดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอนะคะเพื่อให้มีชีวิตที่ยืนยาวแล้วก็สามารถรักษาสมดุลของร่างกายและมีความผาสุกอยู่ได้ไปนานเท่านานโดยไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนหรือโรคร้ายที่ทำให้ท่านต้องได้รับความทุกข์ทรมานและมีชีวิตอยู่ได้อย่างผาสุกได้นานเท่านานค่ะดิฉันก็ขอจบรายการในเรื่องของสูงวัยอย่างผาสุกนะคะณเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ
สำหรับวันนี้ทางรายการขอขอบพระคุณท่านวิทยากรเป็นอย่างมากเลยนะคะที่กรุณานำความรู้ทางการพยาบาลมาฝากซึ่งเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังไปอย่างมากเลยค่ะนักศึกษาท่านผู้ฟังท่านใดมีปัญหาทางด้านสุขภาพสามารถเขียนไปรษณียบัตรมาปรึกษากับท่านวิทยากรได้ที่สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช